Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Яңа серияны башлыйбыз.
Узган дәрестә кая җиткән идек соң әле без? Кайсы җырларга,
ә? Пётр беренче идарә иткән заманны үттек бит.
Әйе. Лашман бабайлар турында сөйләгәннәр иде.
Чабаталы мырзаларны да аңлаттылар.
Дөп дөрес, бишле.
Бүгенге серия ни турында соң? Кызык булыр микән?
Иң кызыгы менә бүген инде аның.
Сикереп төштем бакчага, бастым бакыр акчага.
Субханалла, әллә нинди таблицалар ясап куйганнар болар бүген.
Ни кадәр тарихи даталар, саннар, процентлар?
Математик ул балалар. Тарихны өйрәнгәндә дә кирәк. Математикасыз булмый.
Кызык. Тарихи даталар сурыцкә буялган. Араларында яшел төсләре дә бар.
Сәбәбе ни икән моның?
Сәбәбеме? Ачык яшел төс белән буялган даталар татар халкына рәхәт булган заманнарны аңлата. Төшендегезме укучылар?
Әйе. Патша Россиясе чорында халыклар бер кадәр җиңел сулыш алган заманнарда булган.
1762-1792 елларны ачык яшел төс белән буягансыз, иптәш профессорлар. Бусы нинди вакытлар?
Әти, белмәгәнгә сабышма инде. Екатерина II идарә иткән еллар бит бу.
О, әби патша. Татарларга мәчетләр салырга рөхсәт иткән патша бикә ул.
1741-1761 елларда императрица Елизавета II.
Елизавета Петровна.
Әйе, менә шул Елизавета II вакытларында дини изу бик көчле була.
Гылымат инде. Казан губернасында бер мәчет калмаган диләр бит ул чакта. Шукындыру бик көчле булган диләр.
Пётр патша вакытында, аннары аның кызы Елизавета II вакытында бик нык интеккәннән соң әби патша указлары безнең бабайлар өчен саф һава кебек була.
Ул тарихка прогрессив патша буларак кирип калган, белдегезме?
Тикмегә генә шулай мәрхәмәтле булман инде ул. Әби патша сәбәпләре булгандыр, иптәш профессорлар.
Сәбәпләре күп әти. Беренчедән, 1755 елгы Батыр шавастаниесе, аннары Пугачев яулары Россиядәге мөселманнар арасында бик көчле ризасызлык булуын күрсәтә.
Әйе, татар белән башкорт күп катнашкан инде ул Пугачев яуында.
Башка халыклар да күп катнашкан да әти.
Эй, Алла, беркемнең дә изелеп яшисе килми шул бу дөнья йөзләрендә. Аллаһ Тәгалә барыбызны да тигез итеп яраткан.
Аһа, димәк, бу восстаниеләр патшаларны уйланырга мәҗбүр иткән. Дөресме, иптәш профессорлар?
Дөрес, әти.
Ә икенче сәбәбе, сәбәпләре күп дигән идегез бит.
Икенчедән, 1768-1774 еллардагы рус-төрек сугышын беләсез бит инде.
Белмәскә, әби патша Россия шикләрен бек нык киңәйткән патша булган бит ул. 37 ел буе идарә итеп, әллә ничә сугыш алып барган.
Менә сиңа хатын-кыз диген.
Әйе, Кырымны, Кавказны кулга төшерә, Аляскага чаклы барып җитә.
Ул вакытларда Россия караплары Кара диңгездә, Азов диңгезендә беркемнән курыкмыйча йөри башлаганнар инде.
Тавыш укучылар, дәрес дәвам итә, апа.
Өченче сәбәп. Монысы Екатерина II-нең үзенә бәйле. Ул алдынгы карашлы, белемгә, мәгърифәткә нык игътибар бирә торган патша була.
Дөрес инде, дөрес. Шушы патшабикә идарә иткән елларда Россиядә бик күп уку йортлары ачыла дип йөрәткәннәр иде безне мәктәптә.
Әйе, бу елларда шәһәр мәктәпләре шелтәре, ятимханәләр, малайлар академиясе, затлы нәсел кызлары өчен институт эшли башлый.
Теге, Смольныйдагы атаклы институтмы? Белебез, безгә дә өйрәткәннәр иде аны.
Мәшетләр салырға рұқсат беруі юққағына болмаған екен әби патшаның. Әйтем аны біздің әби бабайлар бек мақтап сөйлер еді.
1788 жылда мүсілманларының діни жиылышы ұйыстырыла.
Мөхтиет ме? Шол вақытта ұйышқан міне әлі ол.
Оның башылығы етіп қойылған мүфти бүтін Россия мүсілманлары білен жетекшілік ете. Оңладығыз ма?
Ауырлық білен болса да, мешітлер тізіле башылай.
Халық өзге сабыны тізігендір бетінде оларыны.
Рұқсат еткенлеріне рахмет айт ақылым.
Шулай енді рұқсаты болса, біздің халық қолған яғын өзе тұрышы.
Мүсілман руханиларына башқа халықлар орасында қазақларға, қырғызларға да ислам динін таратырға рұқсат берілді.
Шолай-шолай. Қазақстанға, Орта Азия яқтарына мағрифат нұрын біздің моллалар алып барған.
Қарайлы балалар. Сәуде яқтары нешік болды екенсің ол әби патша заманнарында? Сәуде етмеше, оқша ішләмеше гіне мәшіт мәдірәсәлеріні солып та, тұтып та болмай бетенді ол.
Дәуәни, дұрыс тұрау, нәқ шыл жерге келіп жеттік. Опа, жауап берәлі дәуәниге.
1776 жылда татарларға Россия империясы территориясында ирекле сәуде құқы берілі. 5 жылдан соң Қазан шәһәрінің татар бистәләре ратушысы ұйыштырыла.
Әмәғрифәт мәдәниет нишләде икән? Дәүләттән ярдәм булмагач, аларны тоту авырга төшкәндер инде халыкка.
Әйтәм бит. Сәүдә итәргә мөмкинлеге булса, рөхсәт бирелсә, безнең халык үзе тырыша инде ул.
Дөрес дәвани, дөрес. Нык тырышканнар. Хәзер моны апаңлата.
18-ші ғасырның екінші артысында татар мәдәниеті оқырынлап ояққа баса башылай. Діни білім алған мүсілманнар дүния өфәннәр біленді қызықсына башылай. Оларыны қадемшілік, татар мәдәниетінің бары тек діни іштәліклігіне болуы қанағатлендірмейінді.
Тұрмыш өзі шулай құшқан енді оларға. Фәннен башқа тұрмышын алып барып болмай бейді.
Әйе, татарлар арасында яңа қатлау болып өсіп шыққан сәудегерлер һәм мануфактурышылар мұнды қорашына хуплап оларға ярдәм итеп тұра.
Бұ қорашының иң көрінікле тарафдарлары кімнер болды екен соң? Есімлері белгілі ме?
Нешік белгілі болмасын әне? Кім білмей аларыны? Апа?
Нәқ міне 18-ші ғасырының екінші артысында Ғабдырахым Утызимәни, Тажиттин Ялшығыл, Ғабдынасыр Курсавый кібік фикір иәләрі мәғрифәтшілік идеялерін көтәріп шығалар.
Балаларға түрлі фәннәріні үйретіп, білім беріп, татар халқын алға жібермәкші болалар алар. Білдіңіз мі? Опа, ұқалет ұтыс именінің сөзлерін?
Әйе, шушыр татар зиялыларының бүтін ұйлары, фикірләрі міне шушы сөзлерді шағылыштаба.
Не деп язған ұтыс имәні?
Оқим. Дүнияда мәңгі яшисің келсе, уқы, тұрыш, білім ал. Білім ол тіріклік суы. Ғилем дұшманда қорақта ұрлай алмай тұрған мәңгілік яшырын хазине. Ғалим кіші байда, әхләклі да, ой һәм йылдызлар кібік яқты да.
Хей, уат әйткен, ұтызы мәне.
Шәп әйткен.
Тоқтағыз әлі іптәш профессорлар. Тарихи датылар арасында 1861 елыны да яшыл тіз білен боя пойғансыз бетсіз. Мұнысы не деген сөз?
Демек, мұнысы да татар халқының көгінде бұлытлар таралған уақыт болған шылай ма?
Түп дұрыс әне, крепостной право бітірілген ел бұ.
Крепостной право? Бәс, онысының бізге не қатышы бар. Татарлар арасында крепостнойлар болмаған деген едіңіз бе?
Илен жеңіл сұласа, ел ішіндегі барлық халықлар да жеңіл сұлы енді олыла.
Анасы бар екен.
Крепостной правыны бір кім яратмаған бет аны? Құллық бет енді бұ.
Шуңа көрі де империяның түрлі түбәклерінде әліден әлі крестьян бастанелері болып тұрған.
Тұрмыш өзі өзгәрішілер тәләп еткен. Шулай ма, іптәш профессорлар?
Халық диктымалданғына қобып шықмай ол.
1855-1860 yılларда, мәселен, біздің түбектегіне де 30-ла баш көтеру бола.
Міне шуннан Александр II деген император әйті, «Юқ, бұлай болмай бұды, яңаша яшарға керек әфенділер» дейді.
Шуннан нешле император?
Шуннан реформалар башлап жібәрі, ең бірінші крепостной право бітірілі.
1861 елінің 11 мартында иғлан етілген крестьяннарны азат ету турындағы манифестіні Қазанның Благовещение соборында һәм барлық базарларда халық алдында қышқырып оқилар.
Эй, халық сүйінгендір енді?
Халық сүйінгендір. Алпауытлар күйінгендір.
Алғаннар мысың азатлық крестьяннар?
Әне, мана сен өзің де білесің бет енді Россия тарихынан.
Крепостное право халыққа әлләне жеңілік кетірмеген енді. Шулай деп сөйлегеннәр еді тарих дәрісінде.
Негіне болмасын, реформалар бары бір ауыл хужалығының өсішіне кетірі.
Шуның білен бітті ме Александр II-нің реформалары?
Әйе, елді крестьяннар білен алпауытларғына төгіл бейді. Башқа проблемалар да көбейді бейтәлі.
Реформалар дәулетнің барлық тармақларына өтіп кіреді өте. Идара ету, суд системалар өзгәрі, хәтті армия өзгәртіп құрыла.
Армия? Ол вақытта армияның нейін өзгәртесі енді аның? Мұлтық алдың, қылыш тақтың, бәтті кетті вәссәләм.
Білмәдің әте, ол вақытта Россия армиясы нық артта қала башлаған. Шуңа көре Александр II өзінің харби министрі Дмитрий Милютин білен ойлашқан да реформалар башлап жіберген. Түшіндігіз мі?
Нешіләткенлер армияны?
Біріншіден, енді артта қалған некрутлар системасы бітіріліп, армияға шақыру бойынша ала башлағаннар.
Міне қойшан башланған екен егітлеріні армияға алуға дәті.
Хей, біздің де призывник болып ерген шақтылар бар еді.
Тағын ненде өзгәрішілер кірткенсің, Александр II?
Солдатларының санын 40%-қа кеміткен.
Біз шул қадар кемігеш іліні кім соқлағансың?
Оның қарауы армияны заман шалаштырғаннар әне?
Армия срогы 25 елдан 15 елға қолдырыла.
Көрелі, гіл әйбет кіне патша болған екен бұ, Александр II дегеннәрі. Хей, 25 еллік қызмет кеткен кіші, әлі қойда, әлі йоғ енді ол.
Қойтса да, кім болып қойта деген әлі сен?
Қортайып, халден тайып қойта енді ол. Не ғайласы, не балалары дегендей. 15 ел олайда ярап тұра әлі. Хей, рәхмет Александр II-ге.
Міне іске түшті. Біздің ауылда Уәлиулла есімлі бір кіші, нәқ шул елларда солдаттан исән сау қайтқан деп сөйлейлер еді.
Қойсы Уәлиулла ол әткәсі?
Теге, Хасәнов Рәшитлердің бабасы болайды.
Оңладым, теге темірші Рәшит.
Әйе, шул енді. Міне шул Уәлиулла некрут болып, 25 жылға армияға алынған болған. Шақты ғына солдат шулпасы шөміргәш, әне шул сіз әйткен реформалар башланып кете. 15 жыл тулғанларыны отставқа шығарып, үйлерде қайтарып жіберу башланған. Уәлиулла да қысқартылушылар есімлігіне ілеге.
Міне бейді.
15 жылда аз ғымыр төгілінде әте. Қайтса жері йоқ, үйі йоқ. Қой барсын кіші?
Ашықма. Секіріп түштім бақшаға. Бастым алтын ақшаға. 25 жыл қызмет еттім Александр патшаға деген жерні ішіткеніңіз жоқтыр әлі сізді.
Қызық жер.
Оңладым мен мұның мәғнәсін.
Әмін түсініп жетмейме әлі хаман.
Оны оңлау үшін тарихны білерге керек әне.
Дөте, сіле бітіріңді.
Секіріп түштім бақшаға, бастым алтын ақшаға деген бұл жер Александр патша заманында шыққан болырға тиіш. Уәлиулла бабайда алтын ақшаға баса.
Неже етіп басасың ол алтын ақшаға әткәсі?
Әйе, оңлатығыз енді. Гүл табышмақлар білен сөйлешесіз.
Армиядан қайтқанда Уәлиулла бабайға ерт түзу үшін урман беріле патша есімінен. жер бөліп беріле, шақты зор суммада ақша беріле.
Шәп дембіл болған бұ.
Міне сеңа әрмия, міне сеңа реформа.
Шул рәуіше ауылға шақты оқ байып қайтып кірә егіт. Жең сызғанып үшке кіріше, ғайла құрып жебәрі. Ауыл ғалабасы Мұхыттеннен қызына үйләне. Бүтін тирай ақны таңға қалдырып, дворяннардағына бұла тұрған затлы үрт жеткірі. Аның қатта ішік терезе тұтқалары алтын күміштен болған деп тәс елілер.
Салам түбәлі ауыл үйлері арасында әлі қойлардан көрініп тұрғандыр енді аның үрті.
Бек тұрыш кіші болғандыр енді ол Вәли Улла бабай.
Шәшулік жерлерін әр шақ яқшылап терісіләген, әйбәтләп үшкәрткен, шондықтан ел сайын мол ұңыш жиып ала. Ярлылар басуларын Вәли Уллаға арендаға беріп, өздері оқшында ішіліп, ұңышын аңа тапшыра тұрған болғаннар.
Бұл қазір ол кішісін қыса тұрған алпауыт болып барайын де.
Вәли Улла хәрбилерше қырыс кіші болған анысы. Әмі ярлыларға мәрхәмәт көрсәткен. Ғайләләріне жетерлік ашлықты өзлеріне қалдыра тұрған болған.
Маллары көп болды мекен ол Вәли Улла байның?
Салихов Рәшид мәрхүм сөйлеген еді бірсіндә. Біздің бабайның дей күтулігіндә 20-25 сыйыр, 250-300 баш сарық, 12-13 ат ұтлап берген деген еді.
Өзі бір колхоз шоқлы болған екен шол қожалығы.
Тағын бір қызығын айтмей тұрам екен әлі. Біраз байығаш, тағын бір қатын алып қайта Вәли Улла.
Шол болар енді бізнікілерінің. Рус байыса шіркеу сала, татар байыса қатын ала дегенлері. Міне шушы енді ол.
Туқтарын кәсі, тыңла бітірсен башта. Вәли Улланың қожалығы бек зорайып кеткен. Біргіне қатынның күші жетпей башлаған.
Олай болса ярай.
Мен бары бір оңлап жеткірмейм ол көп қатынлылық дегеннәрін.
Башыңны қатырмайық білән, сен ондай қорқыныш жанамай.
Тауыш оқушылар, әлі нелер сөйлешесіз, балалар алдында ярамай.
Сөйлеп бітірді өте, Вәли Улла бабайына.
Іш хаман көбейе. Бір заман әліккеге солдат, 4 хатын білән командалығы ете башлай.
Құдайым, нешіклер түзді екен сұмы бақыр.
Қарби тәртейіп, шисталық пұқтәлік яратушы Вәли Улла, хәләл жифітлеріне қарата қырыс бұла. Бір хатыны ғайып іш қылса, барсына да жаза беріле.
Міне мұнысы дұрыс түгіл енді, ғәділ түгіл.
Аның қарауы келін, аның шушы 4 хатыны 8 ир бала таба, һәм бу нәсел бүтән авылга, тирә-як авылларга тармакланып китә.
Менә бу Вәли Улла бабай тарихы Александр 2нче реформалары татар халкына ясаган уңай йогынтысының ачык бер мисалы укучылар.
Төшендегезме?
Аңлатсагыз, төшенеп җитәр идек.
Армияда реформалар башлангач, йөзләгән татар егете туган якларына кайтып типләнә. Туған жерлерін сағынып, ішке сусап қайталар.
Шолай-шолай, бұлар бетенде дүния көрген иратлар. Армияда шақта хәрби техниканы да үйренгеннер.
Руша білелер деген әлі сен. Түрелер білен сүйләшкенде онса да бек керек бет әлі оның.
Кісілерін де оқша бар.
Міне шушы егітлер қайталар да жиң сызғанып ішке кірішелер. Ұзақта өтмей татар ауылында солдатлар деген хәлі крестьяннар қатлауы барлыққа келе. Олар мешітлер, медреселер түзуде, милли мәғарифке ярдәм етуде башлап ерушілер болып кетелер.
Дүріс-дүріс, милләтні алға жіберем десен, байлық сызығына болмай. Байлар бек керек анды еште.
Реформалар ақырынлап елде капиталистик мінәсәбетлерге юл аша. 19-шы ғасыр ақырында Қазан губернасындағы завод фабрикаларының саны 200-ден артып кете.
Заводлар болғаш, біздің іші ауыл сандуғашларына іш бола деген сөз енді ол.
Міне шул рәуіше татар халқы яңа 20-ші ғасырының ішігін шақай.
Хо-хо, 20-ші ғасыр татар халқының яңа өрлерге мінген шағы.
Хәзер иң қызығы башлана.
Стоп! Башланмай ғына тұрсын әле.
20-ші ғасырның қозанышлары һәм фажиғәләре турында келесі серияда сөйләрбез.
Ә хәзергә спектакль тәмам.
Сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Шығарылышына әзірләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзелхак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.